prisluhni polki.
V podcastu Prisluhni polki tokrat pozdravljamo zasedbo Meduzalem. Z mano sta kitarist in vokalist Rok Mandac in Bobnar Blaž Kocina. Pozdravljena.
Čau, lep pozdrav.
Ja.
Zdaj o Meduzalem se mi zdi, da se nekak najbolj začelo govoriti okrog leta 2015. Takrat se spomnim, da sem se tudi jaz v bistvu prijavila na Radio Študent in prišla delati na glasbeni redakciji. Takrat ste bili del klubske turneje. Radio Študent 2015, torej, a se še spomnite, kako je bilo takrat 10 let nazaj, oziroma se spomnite v bistvu tudi prvim albumom, ki ste ga dali takrat ven, pa tudi večjim številom nastopov, ne? Takrat še mislim, da v drugi postavi.
Kdaj sem se jaz priključil? 2013?
Tako nekako.
Uh-huh. Konc 2012, 2013. Ja, v drugi postavi, tako je, mi dva sva bila, sva ostala od takrat, zamenil se je do zdaj basist. Prej smo bili z Matjažem Karlovčicem na basu in ja, takoj, ko sem se pridružil, smo imeli že material in začeli delati plato in pol je bila tista prilika, da se prijavili na klubski maraton. Uh-huh. In smo se prijavili in bili na presenečenje sprejeti.
A zakaj pa presenečenje?
Zato, ker smo se skoraj vsako leto prijavili, še pred njim prišel Blaž, tako da smo mogli počakati na njega, da smo dejansko zmagali. Ne? On je dejansko naš joker. Ko je prišel on, je prišla plata, je prišel maraton, so prišli špili, tako da z njim se je vse skupaj obrnilo.
Yeah.
Pred tem smo izdali še eno plato, ki je bil EP, so bili tri komadi, smo posneli v Radio Koper, Dead Soul Poetry, še z drugim Bogarjem. Tako da ta del zgodovine se običajno malo pozabila, ker je bil kvalitativen preskor pol tako velik, da se je zgodilo v enem letu več, kot se je zgodilo takrat v treh.
Si pa ti ta v bistvu ustanovni član tudi, ne?
Ja, dejansko sem jaz tisti, ki gura nekako naprej, ne? Sem se nekako zadal, da ne bom kot večina džezirjev vsakokrat, ko menjaš enega člana ali pa tonskega, zamenjaš tudi mene. Mm-hmm. Zdaj, ko pač to smo mi pač mi dozirali. Do pride, ne?
Ja, super. Se pravi, mislim, v vsakem primeru letnica 2015 ni začetek Meduzalem, ne? Ampak pošti ste v bistvu tako je lahko povedal, kdaj to je bilo.
Ja, z letnicami sem slab, ampak za reč po pravici se to začelo že 2004 ali 2005, ko je prišel Jure, takrat smo bili še Sui Sound, ne?
Mm-hmm.
In glede na to, da smo imeli enega tašnega bolj posebnega pevca, ki je redko ima prihajal na vaje, smo se mi že takrat kalili kot trio, ne? In smo rekli, zakaj rabimo pevce, tako vsak od nas je lahko tako pač naredi to, kar, kar sem se pol na koncu jaz odločil, ker dejansko, če ne bi tega naredil, bi bil res džezeri, ne, ker pač oba dva sta tako potencijalna improvizatorja, ne, in nekako bi nas tam zavlekel.
Na
ja, ne, to je pač, pač če si Karlovčič, te povleče v impro. Aha. Tako da ja, načeloma smo že takrat se nekako izoblikovali, ampak ni bilo teh, okolje je bilo drugače, ne, ne samo, da ni bilo Blaža, ne, je bilo težko prijeti do špil, je bilo težko prijeti do Radio Študenta, je bilo težko prijeti do tudi do Vaj, ne, vsak to. Ampak načeloma ja, nekaj se spremenilo, leta 2012, tak, ne vem, ali so bili to maji, ali je bilo kar koli, ampak ja, nasplošno se nam. In tudi zdaj, za reč po pravici, ne, recimo, ko smo, na samem začetku smo imeli res full Vaj in full malo špilo, ne, zdaj pa se počasi obrača.
Da imate manj vaj in
kot špilo, ja.
Kot špilo. Ja. Imate sicer prostor za vaj, zdaj je nek stalni vaš čas? Je.
Ja, in cajt, ko smo začeli, sem jaz prihajal na vaje v Karan, v bunkerju. Tam je bil naš sedež, no, nekako. Zdaj pa z raznimi selitvami, s premembami članov in tako naprej smo pristali, da je naš sedež tle v Ljubljani. Na Viču in tam delujemo.
Je pa res, da tudi izkoriščamo, tako nazaj so imeli vajo tudi v Ankaranu in še vedno si nekako sposvojimo oziroma še vedno sobivamo dol. Ali pa se žani, če res smo še skupi za sebe.
Tako da se malo selite, če je treba, ne? Tako da so tudi sami trenutno malo bolj razseljeni. Kot sedanji trije ste se kar lepo ustalili, se mi zdi, ste naštudirali, kako skupaj zdaj delati komade, kako si v bistvu delite ta avtorski prispevk. Tudi z Manuelom, ne?
Bratko.
To je lahko najlepši odgovor.
Ja, mislim, kako bi rekel, delati muziko in nov material je bil pri nas vedno najmanjši problem.
Uh-huh.
Sploh z Manuelem, odkar smo prišli, mislim, če se dobimo na vajah in rečemo, ok, delamo nekaj novega, sigurno bomo na koncu vaj imeli nek zametek enega komada ali pa kukakoli. Uh-huh. Zdaj, za tisto začetno idejo se lahko vsak vklopi, ne vem, s kje štartati, ne vem, ali je tu nek beat, ali je tu nek riff, ali je tu nek sound na sintu, ali pa... Ja, mislim, tu gre kar zelo tekoče, no?
Ja, je bolj logistika, pol enkrat, ko imaš stvari določene, da nek daš, mislim, da greš posneti in pol da jih tudi zaključiš. To je malo še pa še tako, s tem bomo se mogli malo poprijeti, če bomo hoteli biti bolj kreativni, ne? Ker nisi dovolj kreativen, da narediš komad, da moraš posneti in ga moraš zaključiti za to, da pride na NCD ali na LP ali kakor že.
Proces do točke, ko si v bistvu z enim komadom zadovoljen, pa pol še s celim albumom samim je itak dolgotrajen.
Jo, tako, čeprav v zadnjem času smo ga skrajšali, nekaj smo veseli, kar s karkoli ne bomo že...
Ja, že dobro.
No, prejšnji mesec je išla torej ta dvojna plata, live plata, The Six Dimensional Man. Ko ste se v bistvu dogovarjali, da vas posnamejo tam na licu mesta, dobro, RS vas je itak snemal vsake primeru, drugi posnetek je iz centra Mladi Koper. A ste vedeli naprej, da želite neko live verzijo... plate posnet in kaj sploh je na tej plati? Na to so stari komadi ali kakšen nov, ki ni še bil zabeležen studijsko?
Ne, novih studijskih mislim, teh ni. Tu so komadi iz albuma La Terza Gamba in starejših, se pravi Darts of Suspended Judgment. Mislim, da ne, če smo imeli plan, da bomo izdali, ne?
Ne, smisel je bil posnet vsak koncert, to da pač se malo poslušaš, da viš tako. Načeloma pa je bilo vedno smiselno videti, kako zvenijo stvari na vzven, ne? In to lahko vidiš samo na plati. Čeprav jaz sem to že povdaril večkrat, da mi tudi, ko gremo snemati studio, snemamo v živo, ne? Pač razen vokalov je vse posneto v živo, ne?
No, zdaj vsi skupaj, ne?
Ja, ampak dejansko pa se spremeni, enkrat, ko smo šli na RS, je zazvenelo drugače, ne? In ko smo šli pol še na Oder, ki je pa še druga dimenzija za reč, je spet drugače, ne? In smo ugotovili, da ima nek tlak, mislim, res nek pritisk naredi ta muzika, ne za reč, ne? In je čisto drugače kot v studiju in je drugače doživeta in je... Ima te nijase, ki jih moderna produkcija, vsaj to, kar slišiš v mainstreamu, ni, ne? Piski, fušanje in take stvari, ki lepo začinijo vse skupaj, da je res mineštra, kakor je treba. Ta zvočna mineštra, da ima oni babičin okus, oziroma...
Boš med kontrast, ne?
Tako ne, ampak vse da oni mojo, kako se že reče, oni še moht.
Mislim, da ste že tretji ali četrti band, ko recimo intervjuvam, oziroma ko je del prisluhni polki, kjer sem zasledila Bear Track Studio in Robija Bulešiša. Zdaj, vi ste dal njemu mix in master, ne? Če se ne motim.
Tako, ja. Ja, z Robijem gremo kar nazaj, no? Way back, vsaj jaz in on. Prvo, kako bi rekel, neko bolj sem zdi, upam, da nam zdaj krivice delal komu, malo bolj resno plato, da je on delal, pa da smo tudi mi delali skupaj, smo z mojim bivšim bendom Lopik Charlie delali, smo posneli v Dolbi Kočevju, takrat je on delal z nami in z Nowhere, spravi kot producent in tako naprej. In nam je bila tu neka, za njega neka šula, no, za nas pa tudi, kako v studiju vse to sprocesirati pa narediti tisto, kar bi hotel. In od takrat je ta odnos super, no, mislim, res se štekamo, Robi je super, zelo skuliran in profesionalen, tako da, ja, res zmerim nasproti, no.
Ja, potem smo na istih frekvencah, tako, mislim, da imamo isti občutek do glasbe, ne. On je tudi bobnar, še vedno prijeti to zbori, če se ne motim.
Ja, ja.
In ima to afiniteto do tega tašne glasbe, pa ni bilo težav delati z njim. Drugače, prva plata, ko smo takrat delali, ki smo snemali na Radio Koper, nam je pol delal Jan Baruca, ki je tudi čisto drugačen profil producenta, za reči. Pol pa nam je delal še Gabrielu Grimm ta prvo plato za reč. In je bilo spet, ne, ja, dejansko, ja, on je,
ja, judgment,
ja. Drugo, ja. In on je tudi imel svoj pristop, ne, on je sicer bolj miksal, ne, in vsak poudari določen fragment glasbe, da reč, ne. Je zanimivo, tako da Robi je tako nekako celovito pristop k temu in smo imeli od začetka do konca, mislim, od posnetka do masteringa in je fajn med nekoga na tej poti, ne, da te spremlja, da ti, da probaj se da povečati, kar se da.
A je dolgo ta proces trajal miksanja?
Ne, dejansko ne. Dejansko ne. Ker smo malo si pisali, kaj se nam zdi, da bo treba spremeniti kakšno nijanso, ampak večji del je on že naredil do začetku, pa so bi samo še finese, kaj treba, kam postaviti, mogoče pa...
Je bil to ful hitrejši proces, kot če, ko ste šli v studio, recimo, ne, pa pol traja še miksli master in tako.
Ne, vse skupaj je bilo hitro. V studiju smo bili 3 dni, niti ne.
Ja, v studiju za te osnove, posnet, instrumentali in to smo bili ekstra hitri, no.
Ja, mix je bil hiter, vokali so se podlekli, no. Ja.
Sam, tu je z vokali tudi, k, veš, studio treba plačati, ne, in pač kreš tja, probaš biti efektiven in tako naprej, ne, potem za vokale posnet
ja, je drugače.
Traja več časa, nekaj, kako bi rekel, da bi zdaj zabili precej denarja v, v studio, zato da bi tam snemali, ne, po 2 uri, 3 na dan, koliko pa nas more tudi grlo, ne. Je težko, ne, si tu prvoščiti. In potem rok je bil prepuščen tudi samo sebi, ne.
Ja, biti
sam sebi, svoj producent in in cenzor in tako in pol vse prek maila. To je bilo tudi že malo v fazi COVID-a. Ne?
Ja, je to bilo v fazi COVID-a, ja. Takrat je upalno.
In zato se je časovno zavleklo, dejansko efektivno pa je še zmerno bilo.
Ja, pa to je vse ono omejitve, ki nisem imel iz ene občine v drugo podobno. Ja. To vse je vplivalo počasno.
Ja, seveda, takrat sem si...
Ja, pa res, da so, ko smo delali to, ko se reče, preprodukcijo te plate, ki prihaja, ne, smo naredili v Ankaranu z Alenom Fekojne, ne, Feko, drugače. On nam je posnel to, kar zdaj pripravljamo.
Takrat se pravi, že... aha, že nov material je že nekaj v snemanju.
Ja, ne? Ja, ampak takrat sem nekaj snemal za Terce Gamba določene stvari, ne, in ko je bil on zraven, on je motiviral in je mogoče tako tudi kakšno besedico spremenil, se videl, kako hitreje je ono, ko, te, ko imaš nekoga, da te malo pušne, pa da ti sugerira ali pa kakšno tako stvar. Tako da, mogoče bi to ful pomagalo pri tebi, ampak je še vedno tista stvar, da moraš imeti inspiracijo, ne? In moraš imeti tudi okolje. Ne? Takrat je bilo res neka izjemna situacija, ne pač te COVID zrani pa podobne stvari.
Izjemno neugodni pogoji.
Ja, definitivno je, pač smo bili kreativni tudi takrat.
Ja, zdaj, dobro, lahko še mogoče kaj poveste, če kaj nas čaka z novim materialom, ampak predtem še samo je kdo, v kakšni obliki je ta dvojna plata išla, ki je na voljo, ki se je da dobiti?
Ja, išla je v digitalni obliki, se pravi.
Ne bo fizične oblike, ne?
Ne. ne vem, kdo bi jo kupil. Ne, pošteno povedano.
To je zdaj podcenjevanje.
Ne, sam, veš, ko je ne, dan današnji prodaja CD-jev nima smisla. Tiskanje vinila je kar finančen zalogaj in zdaj spet vse plata je super zmiksena in tako naprej. Sam ne vem, če bi vinil tukaj...
Ba, jaz verjamem, da bo tako, še kako bomo postali ful znani, bo rekel, gremo po
reči,
ja, ja, ja.
Takrat
tu je prišlo, ne,
nekako tu je bootleg, ki smo ga sami sebi naredili, ne.
Tako
da, ja, izdali smo v digitalni obliki na Bandcampu, zraven pa kot priponka pa pridejo 4 videi, ki jih bomo dali na YouTube. Se pravi, vzeli smo 2 komada iz After Partyja iz Radija Študent in jih še dodatno nekako Manuel naš je naredil neko post video produkcijo, da je malte
malo atmosfere,
malo atmosfere, malo psihadelične učinke spravo, tako da deluje bolj živo, kot kar sam studijski posnetek in 2 komada pa iz Kopra, iz CMK-ja, tam pa smo angažirali kolega iz Sežane, Matej Čebulec. On je posnel koncert, pa že v bistvu izproduciral video. No.
Uh-huh. Ampak ta dva videa pa sta že, ne? Na voljo.
Dva sta že, dva še pridajo.
Tako. In zdaj, če sem mogoče še, no, še pri vizualje, pa gledam to na Manuela ni, da mogoče še njega omenimo, da je zaslužen za cover, ne, tudi albuma.
Jo.
Lahko kaj več o njemu povesti, oziroma kaj si vidimo predstavljati v tej črno-sivi, rdeči podobi, kombinaciji.
Malet, takoj, ko je poslal to grafiko, jaz sem videl meduzo noter, no. Zdaj, roka me je videl, ne. Ma, jaz sem takoj to zaznal in sem uštekl, zakaj je to nam poslal. Ker je delal čisto nekaj druzga, pa ne, je tu pa šlo ven in valjda, meni je super, no, ker naredi on zelo podpiran in je všeč in dobro mi je, kreativno mi zgleda.
Je dejansko paše to, kar je on naredil na koncept plati, ker je surova, ni nič nasnetega, je točno to, kar se tam sliši, samo master pa mix malo urejen, tako da je zvokovno bolj smiselno, ne? Oziroma, da ni dihuno rov iz mešalne mize. In to je to, kar se tudi nekako, to jaz vidim v tej grafiki, ki jo vam pripravljajo, če so surovo brez nekih dodelav in nekih baročnih okraskov pa podobno, ne? Tako da.
Kaj pa za naprej, imate časovnico dejansko, kdaj bote nov material izdal, ali to je...
Želje imamo.
Želje,
ja.
Želje imate.
Časovnice nimamo, k s temi časovnicami sam nekaj ne vem, ne. To je nekaj v zraku, v resini in polju in tak gre mimo.
Ne, no, dejansko tako lovimo inspiracijo, ne, ker vidite, zdaj ti koncerti so nam dali zagon in vidiš, da ima smisla tašno muziko sploh igrati, ne. Tako da, zakaj jo ne posnet? Ne, smisel je ta, da dejansko zaključimo, kar je, ker že zdaj nas nekako meče v druge vode, ne, hočem reči. To je že stara stvar, ne, kar moramo zaključiti. Ne,
ja, se zelo veselim, no. Zelo zanima, kar bo jeseni in pol še naprej, verjetno čez leto ali dve, kar že pripravljate in ko se že, ko bojo očitno tudi neki odvodi kam drugam, ne tako značilni več za vas, no bo veliko, veliki ti bodo. Ste sredi mini turneje, trije špili so že za vami, trije pa še vas čakajo, to kar trenutno veste napovedati, tako da bi prosila, da poveste še koncerte.
Prvi špil je zdaj v Ljubljani, v Gromki, petek, 25. april. Igramo z Bregove dere z našim bivšim sobendašem Matjažem Karločecom, ja, njegov projekt. Se veselimo, no, to bo spet nek kontrast, ne, on je akustičen in, kako bi rekel, tak bolj tih projekt, ne, mi smo pa zdaj v naši, ja, kako se reče, mojstarski fazi, ne.
Najbolj glasni različici.
Tako, ja. Potem naslednji špil je isto v Ljubljani 8. maj, kjer smo podpora kolegom iz benda Ambra, ki bo izdali novo plato, tu smo v Ortobaru. Potem pa še zadnji špil v tem sklopu je 16. maj v Jesenicah.
Dobrodelni koncert v Kolpernu.
Čudovito. Čisti zadnje vprašanje pa je en album, ampak koncert, ko vam je na zadnje ostal ful spomenu, nekaj, kar bi priporočila ali bodi si videti v živo ali pa poslušati doma v nekem lepem sproščenem okolju ali pa v avtu ali pa road trip, kakorkoli.
Jaz bi mogoče nekaj malo obrnil to, ne? Nekaj, kar me najbolj tako. Dejansko koncert v Sežani, ne, pač, ki smo ga imeli, je bil vrhunski. Ampak...
Torej ta na zadnje podlagi...
Tako je, ampak najboljša stvar je bil pol Halba Party. Tako da vsi, ki hočete prijeti na naš koncert, če vam ne bo všeč muzika, počakajte in se vidimo na Halba Party. Tako da bo super.
Odlično. Super. Janoč, hvala za pogovor. Jaz upam, da boste imeli čim več špilov, pa so srečo z nadaljnimi albumi, projekti in tako dalje.
Super. Hvala. Hvala tebi za povabilo.
Prisluhni polki.